Jadi sejauh ini Wisma Atlet ini sudah merawat pasien 17.797. Jadi cukup banyak nih, Pak. Jadi dan dinyatakan sembuh 16.216. Jadi kurang lebih 83%. Dan pernah kami merawat sampai 4 ribuan lebih, hampir 5 ribu. Bayangkan ini suatu rumah sakit yang luar biasa besar dan sebenarnya kita bisa menampung sampai 12 ribuan pasien. Saya kira ini merupakan rumah sakit terbesar di dunia barangkali iya. Untuk COVID-19 ini.
Dokter, kami mau menanyakan nih dok, ada tidak tenaga kesehatan TNI yang meninggal di rumah sakit COVID yang ditunjuk yaitu Wisma Atlet? Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Welcome to podcast Puspen TNI. Sobat TNI, Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia merupakan badan pelaksana pusat Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara integratif pada kegiatan OMP dan kegiatan OMSP. Sobat TNI, virus COVID-19 yang berawal di kota Wuhan, Tiongkok, terus menyebar ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia dalam hal ini WHO. Dan hal ini pun Puskes TNI telah berperan aktif dalam operasi kemanusiaan penanganan COVID-19. Berawal dari pemulangan ratusan warga negara Indonesia dari kota Wuhan, China, dikarantina, observasi di Natuna, Pulau Sebaru, dan di Pulau Galang. Dan sampai saat ini, Wisma Atlet yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit darurat COVID-19 telah menampung, merawat ribuan pasien yang terpapar virus corona. Tentara Nasional Indonesia telah mengerahkan ratusan tenaga kesehatan, di antaranya dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga perawat untuk memberikan pelayanan dan penanganan maksimal terhadap pasien di Wisma Atlet. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Panglima TNI untuk membantu percepatan penanganan COVID-19. Sobat TNI, kali ini saya akan bincang-bincang hangat dengan seorang dokter dan juga tentunya prajurit TNI yang sudah malang melintang di dunia kesehatan. Memiliki segudang pengalaman yang tidak diragukan lagi. Pernah menduduki jabatan dari sisi strategis, intelektual, dan akademis. Beliau adalah Maijen TNI, Dr. Tugas Ratmono, SPS Mars, Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak?
Selalu sehat, alhamdulillah.
Yes, ya. Tentunya semangat ya Pak ya.
Luar biasa, semangat.
Luar biasa, siap Bapak.
Harus gembira dan jangan lupa bahagia.
Baik Bapak, salam teguh juga nih Pak. Salam sehat, salam semangat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Yap, salam tangguh, salam sehat, tetap gembira.
Yes.
Yes.
Dokter, Tentara Nasional Indonesia sebenarnya saat ini sedang perang ya Pak ya. Perang melawan wabah virus corona. Dan tentunya perang yang mungkin selama ini masyarakat Indonesia, perang itu kan harus mengangkat senjata, mengeluarkan dentuman-dentuman peluru dan peledak dan segala macamnya. Tetapi sebenarnya justru saat ini adalah perang yang nyata, ada korbannya. Tetapi kita tidak tahu melawan ada sosok yang nyata karena virus itu tidak terlihat oleh mata kepala kita ya Pak, tapi kita rasakan efeknya yang luar biasa, bahkan di seluruh dunia jutaan ya Pak yang menjadi korban dari virus ini. Dokter, seperti kita ketahui bersama, dokter adalah koordinator rumah sakit penanganan COVID yaitu di Wisma Atlet. Sampai saat ini berapa Pak jumlah pasien yang pernah dirawat di Wisma Atlet dan kira-kira berapa jumlah pasien yang dinyatakan sembuh? Dan kami perlu tahu juga Pak, berapa sih sebenarnya jumlah tenaga kesehatan yang dikerahkan di Wisma Atlet? Monggo Bapak.
Ya, jadi sejauh ini Wisma Atlet ini sudah merawat pasien 17.797. Jadi cukup banyak nih
banyak, Pak.
Jadi dan dinyatakan sembuh 16.216. Jadi kurang lebih 83%. Ya. Ini cukup angka kesembuhan yang saya kira cukup baik gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan angka kesembuhan di nasional kurang lebih 78%, artinya di atas angka kesembuhan nasional. Dan saat ini kita merawat di sana ada 4 tower ya. 4 tower ya, di tower 6 dan 7 kemudian untuk merawat pasien apa namanya yang gejala ringan dan gejala sedang. Kemudian di tower 4 dan 5 ini adalah isolasi mandiri untuk dilakukan pantauan isolasi mandiri. Nah, untuk yang dirawat 6-7 ini gejala ringan dan sedang, ini jumlahnya hari ini nih, hari ini 1412. Dan yang di isolasi mandiri itu 1214. Nah, ini totalnya sekitar 2600 sekian. Jadi ini cukup banyak. Jadi dan pernah kami merawat sampai 4000-an lebih, hampir 5000. Bayangkan ini suatu rumah sakit yang luar biasa besar dan sebenarnya kita bisa menampung sampai 12 ribuan pasien. Saya kira ini merupakan rumah sakit terbesar di dunia barangkali untuk COVID-19 ini. Kita lihat di India hanya 2.000 sampai 10.000. Kita 10.000 lebih. Cukup membanggakan untuk penyiapan dan ini adalah upaya pemerintah yang untuk menyiapkan melayani masyarakat dari pandemi COVID. Ini disiapkan rumah sakit yang sangat besar di Wisma Atlet ini dan memerlukan apa tenaga dan seterusnya. Nah, tenaga di rumah sakit Wisma Atlet banyak dari berbagai institusi, TNI terlibat di dalamnya. Ya. Dan kebetulan saya selaku kepuskes TNI dan ditunjuk atau diperintahkan jadi koordinator rumah sakit darurat COVID-19. Tenaga di sana sampai saat ini atau hari ini itu 359 tenaga, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, kemudian perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi dan sejak awal saya kira ribuan untuk tenaga yang terlibat dari TNI dan silih berganti dengan penugasan ke Rumah Sakit Wisma Atlet yang ditugaskan oleh Panglima TNI dalam hal ini melibatkan dari kesehatan matra, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Itu yang keterlibatan tenaga di Wisma Atlet sampai saat ini, Mbak Lena.
Ya. Ya. Baik Bapak, artinya dengan banyaknya jumlah pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet, itu sudah kira-kira sebanding nggak Pak dengan jumlah tenaga medis? Kan tentunya di sana juga tidak harus, tidak semuanya tenaga medis dari kesehatan TNI ya Pak ya?
Ya, saat ini kita punya tenaga 2.700 personil. Jadi tergabung dari seluruh tenaga dari semua institusi, baik kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari relawan-relawan, dan Polri, dan juga TNI. Jadi ini suatu gabungan tenaga yang tergabung dalam suatu pelayanan yang sangat komprehensif di Wisma Atlet. Dan ini saat ini kita kecukupan untuk memberikan pelayanan dengan tenaga yang sejumlah itu.
Iya. Ya. Baik, dokter, sesuai dengan arahan Bapak Panglima, bahwa TNI harus secara maksimal dalam penanganan kasus COVID-19. Tentunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, tenaga medis itu baik dokter spesialis ataupun dokter umum, ya, perawat gitu, dikerahkan untuk penanganan COVID-19. Tentunya ada yang dibagi-bagi tugasnya ke Wisma Atlet dan rumah sakit rujukan. Ya. Sebelumnya kan Bapak juga pernah bertugas di RSPAD, ya, menjadi Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Nah, bagaimana, ya, Bapak memanage tentunya di rumah sakit rujukan yang saat ini dalam menangani yang bukan pasien COVID? Artinya tentu kekurangan nih, Pak. Nah, bagaimana, ya, nih Bapak nih memanage tenaga-tenaga kesehatan dalam menangani pasien-pasien yang non-COVID?
Ya, jadi tentunya ini dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang dari kesehatan angkatan, ya, ya. Jadi kita selalu koordinasi dengan kesehatan angkatan, baik itu darat, laut, dan udara, tentang bagaimana kita menugaskan, ya, para personil, baik itu dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang dibutuhkan di khususnya di Wisma Atlet, atau nanti kan ada tiga rumah sakit darurat yang disiapkan atau dikendalikan oleh TNI atau dikoordinir oleh TNI, Pulau Galang, kemudian Wisma Atlet sendiri, kemudian rumah sakit darurat lapangan Indrapura yang di bawah Kogapilhan 2 di sana, Wisma Atlet di bawah Kogapilhan 1. Nah, di sana tentunya semua personil yang kita mintakan atau kita koordinasikan dengan kesehatan matra ini sudah dihitung dan tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit masing-masing. Dan ini adalah bentuk bahwa suatu manajemen yang baik, koordinasi yang baik dari pusat kesehatan TNI dan juga untuk kesehatan matra, dan kita mengatur pasien, kita mengatur tenaga kesehatan yang ditugaskan di tiga tadi dan Wisma Atlet, kemudian juga mengatur tenaga kesehatan untuk melayani di rumah sakit masing-masing di jajaran kesehatan TNI. Jadi saya kira ini, dan sejauh ini tidak ada masalah baik untuk melayani pasien COVID di rumah sakit rujukan jajaran TNI maupun melayani pasien-pasien yang non-COVID di rumah sakit jajaran TNI. Jadi begitu, Mbak. Jadi sudah sedemikian rupa, yakinlah ini tidak ada masalah.
Oke, baik dokter, karena kita di sini sebagai corongnya informasi bagi seluruh masyarakat luas, guys, jangan ragu untuk berobat ataupun sekedar mengecek kesehatan di rumah sakit, khususnya rumah sakit TNI, karena seperti yang disampaikan oleh Kapuskes TNI tadi, jumlah tenaga medis tidak akan berbenturan dengan jumlah pasien yang akan berobat atau mengecek kesehatannya, karena semua pasti dilayani, COVID maupun non-COVID. Jangan kemana-mana, tetap tinggal di tempat. Sobat Podcast Puspen TNI, kembali kita lanjutkan bincang-bincang hangat kita dengan dokter tugas. Dokter, di media televisi maupun media informasi lainnya, 6 bulan nih dokter, kurang lebih pandemi COVID yang melanda negeri kita ini, banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter nih, dokter baik itu dokter spesialis maupun dokter umum, bahkan perawat dokter, karena efek kelelahan akhirnya gugur di medan tugas sebagai petugas kemanusiaan yang luar biasa tentunya jasa-jasa mereka, ya Pak. Kira-kira nih dokter punya trik tersendiri nggak, dok? Dokter kan sebagai pimpinan dulunya mungkin di sebuah rumah sakit dan sekarang jadi Kepala Pusat Kesehatan TNI. Ada nggak sih, dok, trik-trik tertentu yang diberikan kepada tenaga kesehatan? Mungkin sebagai, ya katakanlah atmosfer ya, sebagai pencipta suasana biar tidak terlalu menegangkan bahkan menakutkan nih dalam menangani COVID-19 ini.
Ya, memang kita prihatin ya, ya. Ada yang meninggal karena tentunya sedang melaksanakan tugas kemudian terpapar oleh COVID-19 dan ini kemudian ada yang meninggal ya. Ya. Ini menunjukkan suatu keprihatinan kita semua tentunya. Kami selaku Kepala Pusat Kesehatan TNI tentunya mengajak bersama Kepala Kesehatan angkatan atau matra masing-masing, yeah. dan untuk meneruskan ke seluruh prajurit kesehatan dimanapun berada yang bertugas melayani pasien-pasien COVID dan juga melayani di rumah sakit yang melayani COVID, ini harus selalu gembira, selalu bahagia, dan selalu bekerja dengan teamwork yang kuat. Suatu kelelahan yang terjadi pada tenaga medis yang kita lihat adalah karena beban yang tinggi. Nah, kerja tim ini adalah memberikan suatu cara, suatu sistem yang bisa memberikan lebih mengurangi beban dari para tenaga kesehatan tadi. Nah, kerja tim, kemudian di sela-sela itu juga di sela-sela tidak berdinas, kan tidak, dia juga secara shift lah. Jadi melakukan secara shift, kemudian di sela-sela berdinas tadi yang tidak melakukan sedang dinas, tentunya lakukanlah olahraga, lakukanlah selalu kita merasa ikhlas memberikan tugas-tugas yang sangat mulia ini. Selalu mengingatkan diri masing-masing dan selalu menjaga kesehatan masing-masing, dan ini adalah suatu hal yang tentunya ini kita harus selalu bergembira, selalu bahagia di dalam suatu melakukan pelayanan ini.
Iya, tentunya hati yang gembira itu adalah obat ya sebenarnya, dokter ya.
Iya, betul. Hati gembira kita obat, karena kita yang gembira itu paling tidak ada stres, tidak ada cemas, itu imunitas kita jadi meningkat. Ini yang kita harus betul-betul kita bangun dan kita harus sadar bersama. Dan saya lihat teman-teman di lapangan selalu bahagia, selalu gembira.
Ya. Baik dokter, dari beberapa artikel yang saya baca di media online, dokter itu menerapkan ada sistem kerja shift-shiftan ya. Tadi dokter ada sedikit, tapi boleh dong dok lebih dikupas tuntas ini dok ya, biar masyarakat tuh nggak penasaran. Karena memang akhir-akhir ini di luar sana juga informasi, baik secara media online maupun televisi, saya nih terutama pribadi nih dok, membaca artikel maupun informasi, penekanan jumlah tenaga kesehatan dalam hal ini yang gugur itu semakin lama semakin menurun. Mungkin bisa jadi karena program yang diterapkan oleh dokter itu bisa menekan, karena memang efek kelelahan itu luar biasa dok. Dari artikel yang saya baca itu ada beberapa jam untuk kerja, ada 32 jam untuk istirahat. Saya secara bukan dari tenaga kesehatan berpikir 32 jam itu luar biasa lama sekali. Atau kok memang ada cara-cara yang lebih signifikan yang dokter terapkan? Monggo dok.
Kami selaku koordinator di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet memang menerapkan bahwa ada 3 shift. Satu shift 8 jam kerja. Dan satu tim itu terbagi tim-tim kecil. Jadi ada 5 tim. Jadi satu tim kerja shift artinya satu tim ini akan bekerja 8 jam, kemudian dia akan menunggu giliran shift berikutnya untuk jaga, itu 32 jam. Nah, kalau di Wisma Atlet memang mereka dengan 32 jam ini begitu waktu yang cukup kiranya untuk istirahat, untuk bisa berolahraga, kegiatan secara psikis yang nyaman dan seterusnya. Nah, saya kira di beberapa rumah sakit jajaran TNI atau rumah sakit manapun ya sudah dilakukan kerja shift. Katakanlah di RSPAD Gatot Subroto, mereka juga melakukan kerja shift. Memang saat awal-awal itu terlihat betul bahwa dengan ya semuanya serba baru dan semuanya serba tidak persis tahu tentang bagaimana menghadapi COVID-19 saat itu. Katakanlah bulan Maret, April itu luar biasa. Sehingga awal-awal juga teman-teman kita yang di depan frontline itu ada yang gugur dan ada yang sakit, kemudian terpapar, tapi ada yang beberapa tertolong dan baik lagi. Nah, ke depan sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya ini tidak terdengar ya. Tidak terdengar ada suatu proses kelelahan dan proses yang terpapar, meninggal dan seterusnya. Ini upaya yang betul-betul dalam proses kerja shift tentunya disesuaikan dengan kondisi atau situasi dari rumah sakit masing-masing. Nah, di Rumah Sakit Wisma Atlet memang kita tenaganya cukup besar di sana, disiapkan dari berbagai sumber, dan kita bisa mengatur shift dengan jarak kerja shift tadi 32 jam. Kita harapkan di semua rumah sakit selalu kerja dengan teamwork yang baik, sehingga ini adalah membagi apa beban kerja yang luar biasa tadi untuk menghadapi atau melayani pasien COVID-19 ya. Gitu. Ya.
Dokter, kami mau menanyakan nih, Dok. Ada tidak tenaga kesehatan TNI yang meninggal di rumah sakit COVID yang ditunjuk, yaitu Wisma Atlet?
Sejauh ini di Wisma Atlet, dan kita sangat berdoa sampai kapanpun, sampai mudah-mudahan akhir dari akhir apa peperangan pandemi ya. Ini mudah-mudahan tidak ada. Jadi kita sangat bersyukur di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sampai saat ini tidak ada yang meninggal.
Tidak ya. Ada.
Ini menurut saya suatu syukur yang harus ya. Kita selalu panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Amin.
Dan tapi di sisi lain rasa syukur ini harus diwujudkan dalam bentuk bahwa kita harus selalu berusaha supaya jangan terpapar oleh COVID-19 dan jangan sampai menderita gejala ringan, gejala sedang, bahkan sampai berat dan menjadi kefatalan. Ini yang selalu kita jaga. Mudah-mudahan kita selalu berdoa khususnya di Wisma Atlet dan juga di rumah sakit jajaran TNI dimanapun berada, mudah-mudahan semua tenaga selalu terjaga dari paparan COVID-19 ini.
Iya. Ya. Baik, dokter, tentunya tenaga kesehatan tersebut kan pastinya harus menerapkan protokol kesehatan, diantaranya penggunaan APD yang bukan hanya sekedar APD ya. Saja, tapi yang betul-betul sesuai dengan anjuran dari Badan Kesehatan Dunia, dalam hal ini WHO.
Ya.
Pada awal mulanya juga penyebaran COVID banyak terdengar kekurangan APD. Tidak menutup kemungkinan juga di rumah sakit tentara. Nah, dalam hal ini Kapuskes bagaimana nih Pak tanggapannya dan menyingkapi hambatan-hambatan mungkin seperti kekurangan APD di rumah sakit TNI ya. Atau mungkin sekarang di Wisma Atlet apakah tercukupi Pak kesediaan dari APD tersebut?
Iya, untuk APD ya, saat ini kalau di Wisma Atlet sendiri tercukupi ya. Jadi penyediaan APD disediakan, kita pengajuan kemudian disediakan oleh Kementerian Kesehatan ya. Dan juga melalui katakanlah pengajuan lewat Satgas dalam hal ini BNPB
ya.
Kemudian mengajukan ke Kemkes dan Kemkes memberikan dukungan atau apa penyiapan APD tadi. Jadi sejauh ini untuk di Wisma Atlet tidak ada masalah untuk ketersediaan APD. Dan saat itu awal-awal memang luar biasa bahwa APD itu kurang di sana sini. Kita pahami betul APD yang betul-betul sesuai standar itu waktu itu adalah hanya bisa diimpor dan seterusnya. Dan saat ini APD kita bersyukur sudah di dalam negeri pun sudah Indonesia sudah bisa membuat APD yang standar yang sudah direkomendasi oleh WHO dan direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan sehingga kita bisa pakai. Dan kalau kami pengalaman kami di rumah sakit darurat COVID-19 ada beberapa contoh APD yang tentunya sebelum dipakai kita uji dulu. Jadi ada uji dengan mereka karena sudah berpengalaman gitu ya. Mana APD yang bisa kita pakai dengan tentunya sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan rekomendasi WHO. Ini kita uji, kemudian lolos uji di Rumah Sakit Wisma Atlet sesuai dengan penggunaan yang prosedur yang baik dan aman, maka kita ajukan juga ke Departemen Kesehatan untuk diadakan yang sesuai dengan pengujian itu. Jadi sejauh ini kita bersyukur bahwa APD terpenuhi. Dan kami juga mendengar dari semua jajaran kesehatan TNI, baik kesehatan matra, darat, udara, laut, itu juga tercukupi dari kebutuhan APD. Dan kita selalu tentunya berkoordinasi dan dengan Kementerian Pertahanan di sana, khusus apa melalui jalur Direktorat Kesehatan Kuathan di sana, tentunya kalau ada APD yang kurang secara keseluruhan, secara nasional, kita selalu berkoordinasi untuk pemenuhannya seperti apa. Itu yang kita lakukan dan mudah-mudahan sampai kapanpun kita tercukupi untuk pemenuhan APD ini.
Ya. Ya dok, karena waktu itu juga viral sekali ya dok ya, ada bahkan sampai memakai jas hujan ya dok ya, karena saking minimnya dukungan APD dan prestasi kerja yang luar biasa untuk Puskes TNI. Beberapa artikel juga pernah saya lihat media menyoroti pembagian APD yang diberikan bantuan oleh TNI kepada rumah sakit-rumah sakit yang kekurangan APD tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga bagi seluruh masyarakat, tentunya pemerintah, untuk tidak, artinya walaupun sekarang ini penanganan atau gejala-gejala COVID-nya sudah ada penurunan, tapi terus waspada dan fasilitas-fasilitas kesehatan, salah satunya APD tersebut sebagai penunjang kesehatan, tetap ditingkatkan dan terus berlanjut. Sobat Podcast, Podcast Puspen TNI, jangan kemana-mana, tetap tinggal di tempat. Masih bersama saya dalam acara Podcast Puspen TNI. Dokter tugas, akhir-akhir ini viral nih dok. Ada beberapa negara yang mengklaim telah menemukan vaksin, bahkan obat antivirus corona. Dan beberapa orang juga mengklaim dirinya mampu menemukan obat yang dinyatakan sebagai antivirus. Bahkan akhir-akhir ini juga ada beberapa rumah sakit nih dok, yang telah melakukan uji klinis terhadap obat yang dikatakan sebagai antivirus. Apa tanggapan dokter dalam hal ini?
Ya, tentunya kita sebagai kalangan atau jajaran kesehatan TNI tentunya, atau kalangan ilmiah lah katakanlah, kita harus menyikapi secara bijak tentunya. Jadi kita harus mendasarkan atau mengambil suatu dasar dalam suatu pengobatan itu berdasarkan referen-referen atau acuan-acuan ataupun pedoman-pedoman yang sudah diberikan atau khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan juga mengacu dalam WHO. Dan sejauh ini ya memang belum ada yang direkomendasi bahwa ada obat anti COVID yang betul-betul memang sudah direkomendasikan. Namun demikian tentunya kita juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang telah berupaya. Ini semua saya yakin dengan niat baik dan berupaya. Namun demikian kita harus sadar betul bahwa semua obat-obatan yang diklaim apapun gitu ya untuk berkaitan dengan pengobatan COVID ini harus betul-betul disikapi dengan baik dan dicermati, karena obat-obatan itu kan ada suatu efek yang kita harapkan dalam konteks penyembuhan, tapi juga ada efek yang sifatnya mungkin negatif, dalam artinya tidak memberikan atau efek samping dan seterusnya yang tidak menguntungkan. Ini yang kita harus betul-betul sikapi. Nah, dalam hal ini berbagai sumber, katakanlah mulai dari para pakar, kemudian para perhimpunan dalam hal ini, katakanlah yang sering berkaitan dengan COVID-19 ini, Perhimpunan Dokter Ahli Paru Indonesia, kemudian juga pakar-pakar dari peneliti-peneliti dari BP POM, katakanlah ya, Badan Pengawasan Obat Makanan, ini mereka semuanya belum memberikan arahan atau pedoman bahwa ada obat yang direkomendasikan sebagai anti atau penyembuh COVID ini. Jadi yang ada obat-obatan adalah bagaimana kita berikan obat katakanlah untuk stimulator, untuk modulator sehingga kita imunitas kita meningkat. Itu yang sejauh ini diedarkan untuk pengobatan-pengobatan itu. Dan yang paling penting justru dalam konteks ini bagaimana kita meningkatkan imunitas, kemudian juga bagaimana di dalam perawatan ini terjaga betul-betul imunitas baik, kemudian kecukupan dari sisi nutrisi dan lainnya. Kemudian juga pengobatan-pengobatan ini ditujukan tentunya pada komplikasi-komplikasi selain karena efek dari infeksi virus ini. Itu yang penting untuk diobati. Dan obat-obat itu seperti katakanlah ada komorbid ya, baik diabetes, hipertensi dan lain sebagainya, itu kan obat-obat standar sudah ada rekomendasi. Dan katakanlah ada komplikasi dengan keluhan-keluhan yang ada, kita memberikan pengobatan secara simptomatik namanya. Ini yang harus diberikan pada pasien-pasien atau penderita COVID-19 ini. Artinya sejauh ini bahwa belum ada obat-obat yang direkomendasi oleh yang berkompeten atau yang berwenang itu sebagai obat anti COVID-19 ini.
Dokter, ini kan obat antivirusnya belum ditemukan ini dok. Bahkan kita menunggu vaksin juga perlu butuh waktu yang lama. Bahkan tahun 2021 juga belum ada jaminan khusus ini dok ya. Artinya begini dok, boleh dong dok berbagi sedikit informasi sebenarnya trik atau jurus apa nih yang harus kita lakukan khususnya masyarakat luas di Indonesia nih. Ada yang mengatakan dulu untuk menangani COVID biar nggak kena serangan virus minum vitamin C yang dosis tinggi. Bahkan waktu awal mula di bulan Maret tuh jeruk itu sampai langka loh dok di pasar. Bahkan harganya melambung tinggi seperti jeruk lemon gitu ya dok ya. Mungkin ada buah-buahan atau sayur-sayuran. Pastinya olahraga dengan berjemur nih sudah pasti ya dok ya arahan dari awalnya. Mungkin dokter bisa berbagi dengan kita masyarakat luas. Kira-kira nih apa yang tepatnya nih dok? Makanan nih khususnya dok. Vitamin-vitamin ini dok yang bisa membunuh katakanlah secara perlahan tuh virus itu dok. Silakan.
Iya. Seperti tadi sampaikan bahwa belum ada suatu obat atau makanan atau apapun jenisnya yang bersifat diminum dimakan yang bisa membunuh virus gitu. Yeah. Yang ada baru apa namanya kemungkinan ini bisa dan seterusnya gitu. Jadi inilah yang membuat tadi sampai jeruk langka, lemon langka dan seterusnya itu adalah karena saat itu tentunya ada suatu proses yang kita pahami, ada kebingungan masyarakat, kecemasan masyarakat, dan bahkan dari semua sampai ke mungkin sebagian petugas kesehatan juga, wow, okay, boleh dan seterusnya, karena tentunya belum ada obat yang pasti. Nah, tentunya dalam konteks ini yang paling penting saat ini bukan ini pendapat saya dan beberapa pakar tentunya, bukan hal-hal obat dan seterusnya, kecuali makanan, pasti kita harus makanan, olahraga, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah justru yang efektif, efisien itu dengan 3M sebenarnya. Harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu harus dilakukan secara disiplin. Ini para pakar ataupun sumber-sumber referensi menyebutkan bahwa lebih dari 80% ini bisa mencegah penularan virus atau memutus rantai penularan. Itu yang paling penting. Selalu kita mengkampanyekan, mari disiplin melakukan protokol kesehatan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian ditambah dengan olahraga, jangan stres gitu ya. Selalu gembira, makan dengan nutrisi yang baik, istirahat cukup. Saya kira itu yang paling penting di dalam memutus rantai penularan COVID-19.
Kembali bersama saya dalam podcast Puspen TNI. Dokter Tugas, sejauh mana pandangan Bapak keterlibatan TNI dalam penanganan COVID? Karena sebenarnya dari 6 bulan yang lalu, virus corona sudah mewabah di negeri kita ini. Monggo Bapak.
Ya. Saya kira perlibatan TNI sejak awal ya.
Iya.
Sejak bahwa COVID ini dinyatakan sebagai pandemi dan bencana nasional oleh Presiden tentunya, bahwa TNI mulai pemulangan masyarakat Indonesia dari Wuhan. Ya, kemudian menjemput ya. Di sana TNI juga sudah terlibat baik penyiapan pesawat udara dari TNI Angkatan Udara, kemudian dari Angkatan Darat katakanlah menyiapkan tenaga kesehatan baik spesialis maupun perawat yang ikut menjemput dari Wuhan ke Batam dan kemudian ke karantina Natuna. Kemudian juga di Natuna tentunya Panglima TNI sudah menginstruksikan untuk menyiapkan bagaimana karantina di sana, kebetulan di pangkalan udara di Natuna tentunya. tenaga-tenaga baik itu dari Angkatan Darat, dari Angkatan Udara, dari Angkatan Laut ya, bersatu padu untuk ikut di dalam tenaga sebagai untuk dokternya atau kesehatannya adalah memeriksa atau memonitor kesehatan, kemudian teman-teman TNI yang dari katakanlah perbekalan itu ya, menyiapkan dapur umum, yeah. Kemudian termasuk juga penyiapan bersama-sama tentunya dengan komponen lembaga atau kementerian lembaga yang lain, itu menyiapkan mandi cuci atau cuci mandi kakus dan seterusnya di sana, yeah. Untuk kepentingan bagaimana karantina selama 14 hari di sana, yeah. Dan ini sudah terlibat di sana, dan kemudian diteruskan lagi keterlibatan di dalam ada ABK dari kapal gitu ya,
iya.
Kemudian karantina di Pulau Sebaru, kemudian juga kita mengerahkan kapal rumah sakit dari Angkatan Laut gitu ya, itu juga masuk ke Sebaru dan lain sebagainya. Kemudian juga berlanjut bagaimana penyiapan Pulau Galang, TNI juga menyiapkan di sana ya, sesuai iya. Perintah Panglima TNI untuk bagaimana menyiapkan dalam waktu dekat untuk di menyiapkan rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang untuk karantina atau isolasi dari pasien-pasien atau orang-orang yang diduga untuk terpapar dari COVID-19.
Ya.
Sampai penyiapan di mana? Di Indrapura ya. Ya, rumah sakit darurat lapangan, kemudian penyiapan atau keterlibatan langsung di Wisma Atlet ini, TNI semuanya ada di sana bersama-sama komponen dari Kementerian Lembaga dan Polri di sana semuanya.
Ya.
Dan kita lihat juga bahwa sesuai instruksi Presiden ya nomor 6 tahun 2020 ini sudah jelas di sana juga bersama dengan Polri, TNI diinstruksikan untuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk selalu mematuhi, melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga sisi lain kita lihat bersama bahwa TNI juga ikut di dalam bagaimana memulihkan atau meningkatkan perekonomian di dalam pandemi COVID-19 ini, yang tentunya kita rasakan bersama berdampak sosial yang luar biasa, sehingga ini perlu bagaimana peningkatan ekonomi, pemulihan ekonomi yang tentunya TNI bersama-sama komponen lain, kementerian lembaga yang lain, dan juga masyarakat ikut bagaimana membangun perekonomian yang kita tahu bersama ya. Sangat-sangat terimbas atau terdampak dari COVID atau pandemi COVID-19 ini. Saya kira dari awal sampai saat ini ya, Panglima TNI sudah begitu menginstruksikan ke semua jajaran TNI untuk selalu meningkatkan kapasitas, termasuk tadi saya lupa bagaimana kapasitas rumah sakit sejajaran ya. TNI ada 109 rumah sakit ya, ditingkatkan kapasitasnya untuk ikut menangani COVID-19 ini, tidak hanya prajurit TNI tapi juga harus memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah keterlibatan TNI yang saya kira dari semua sektor, baik sektor kesehatan, sektor di dalam masyarakat, sosial, dan seterusnya, terutama juga dengan sektor keamanan dan lain sebagainya, ini semua terlibat di situ. Saya yeah. kira luar biasa TNI terlibat yeah. dalam perang menghadapi COVID ini.
Iya. Yeah. Apa pesan Bapak sebagai dokter, sebagai prajurit TNI juga, kepada seluruh prajurit TNI, khususnya nih, kepada tenaga kesehatan TNI yang sampai saat ini masih berjibaku dalam melawan ya. COVID-19. Silahkan Bapak.
Ya, saya kira kita harus betul-betul secara strategis, secara sistematis, secara taktis kita ya. Dalam perang melawan COVID-19 ini, bahwa sebenarnya paling penting adalah pendekatannya ini ada dua kelompok sebenarnya, dua hal. Satu, pendekatan bagaimana penanganan di dalam komunitas masyarakat ini.
Ya.
Nah, disinilah peran TNI bahwa selalu ikut bagaimana meningkatkan perilaku kita untuk mengajak disiplin dengan protokol kesehatan. Kemudian secara humanis gitu ya, semua prajurit TNI kemudian bersama masyarakat bagaimana mengajak gitu secara humanis dengan teknik masing-masing tentunya di jajaran satuannya, bagaimana kita harus mengajak tetap menggunakan apa namanya masker, bagaimana menjaga jarak, bagaimana juga mencuci tangan, diajak secara humanis untuk masyarakat betul-betul memutus rantai penularan ini dengan baik. Nah, di sisi lain adalah selain di komunitas, kita di perumah sakitan atau di fasilitas kesehatan. Nah, ini katakanlah di masyarakat ini adalah sebagai garda terdepan justru saat ini, garda terdepan karena memutus rantai penularan supaya orang tidak terpapar, tidak sakit, sehingga tidak masuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebagai benteng terakhir justru di sini. Nah, ini sangat penting. Maka kita selalu menganjurkan bahwa untuk tidak tertular tentunya.
Sobat Puspen TNI, kembali lagi bersama saya dalam acara podcast Puspen TNI. Dokter, apa nih kira-kira nih himbauan kepada seluruh masyarakat luas dalam rangka menekan penyebaran COVID-19?
Ya, oke. COVID-19 ini kan menular dari orang ke orang.
Ya.
Penularannya dari orang ke orang. Maka yang paling penting adalah bahwa bagaimana memutus rantai penularannya. Jangan tertular dan jangan menularkan. Ini paling penting yang ini. Nah, tentunya sesuai anjuran yang sudah di pedomani baik itu dari Kemenkes, baik itu dari satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Maka pesan pertama tentunya jangan lupa pakai masker ya. Yang kedua, jangan lupa jaga jarak.
Ya.
Yang ketiga, jangan lupa mencuci tangan. Setiap yang kita memegang sesuatu, ya, kita harus tangan harus betul-betul bersih. Kemudian hindari kerumunan. Ya. Hindari kerumunan. Ya, inilah yang dikenal dengan laksanakan 3M. Artinya protokol kesehatan yang kita anjurkan adalah bagaimana kita disiplin melakukan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus tambahin lagi nih, selain pesan itu bahwa kita harus selalu menjaga imunitas kita dengan olahraga teratur, kemudian jangan cemas ya, jangan stres gitu ya,
gembira
kemudian
selalu
gembira, kemudian selalu berupaya memakan makanan dengan nutrisi yang baik gitu ya, yang tentunya dianjurkan semua ini untuk bagaimana meningkatkan imunitas. Nah, ini penting lagi saya kira, selain 3M, kemudian tadi tambahan pesan ya, 3M ya. Penting lagi adalah saat kita bertemu dengan yang lain itu, jangan sekali-sekali kita membuka masker. Kalaupun saat itu kita sedang diajak katakanlah berdua, bertiga sudah sesuai dengan apa? Jarak. Gitu yang ditentukan di meja katakanlah. Ini jangan lupa kita membuka masker saat makan nih. Ini sering terjadi saat makan membuka masker, disitulah ada penularan. Ini penting ya. Jadi lakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan hindari buka masker saat kita makan. Artinya lebih baik makanan kita bawa pulang aja sendiri, makan sendiri.
Iya dok.
Saya kira itu pesan untuk masyarakat yang harus kita lakukan, karena kita harus pahami betul bahwa saat ini ada wabah atau pandemi COVID-19, kemudian pandemi ini atau COVID ini adalah memang bentuk bahwa ini bisa menyerang ke kita, itu adalah perang terhadap kita semuanya. Tentunya satu lagi, jangan lupa kita harus berdoa.
Iya.
Selalu gembira, jangan lupa bahagia, selalu berdoa. Ya.
Sobat Puspen TNI dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tambahannya adalah jaga imunitas tubuhmu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, hati yang gembira, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Semoga COVID-19 segera punah dari seluruh dunia ini. Kebahagiaan terbesar kita tidak tergantung pada situasi hidup di mana kita berada, tapi selalu dari hasil dari kesadaran yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan, dan kebebasan dari semua tujuan. Dokter, terima kasih atas obrolan kita di acara podcast Puspen kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi, baik terhadap prajurit TNI maupun terhadap seluruh lapisan masyarakat, dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi inspirasi dan motivasi untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Terima kasih Bapak, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda.
Sama-sama.
Sekian dari saya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Puspen TNI. Sampai jumpa dan
salam merah putih.
Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.